Mɛ kobulom bɛ bu kumu ele kana nɛ e bɔre nasu kɔnɔ nsɛ David bɛ shɛ. Sɛn wɔnu bɛrɛ nchurugu nku nwɔrgu David to nɛ ekirgu Abraham bɛ kamantu ebi bɛ egurna. Nɛ e bɔr sumu nasara mbɛ mudunga na kusu nɛ eko mpɔbu mu kɛkɛ su. Nɛ kaba futa nku sɛn ku mbɛ emuna ku anagba ne ekɔ ne ko yuru shi ba sanga na so ne esen bu por ewuru ku gbongbong ne kulon gbongbong ne ewo komoto ndo na ne etere anabi nkan mu fene ayi kene ngwo ewuru ku gbongbong ne kulon gbongbong eruto ama enyen fo bo nkarbo dakna bre komunku kabona nyeta kumota lonso men mpor bor lembu ntaku mutangoto ne anabi na kamu e ko sunofoka nofoka ngere e kas kama wo kaba wo fo kagbontro dama fe lewura fo ba wora dama enyinpe na benu den fo suna komo kanyeso ne enyinpe bu ba bu kamalke bulagumbu anabi na so ne e bor kamu bito nyu e wur David kuta nya kamu mfane ayi mbum fyerwo ne efefankan eben por bor lembu ne nsemana kala mfer lalna ay ama eko anaga ne mbenu butin nkalan lonso emantu por bor lembu nsema ama mbuke bia wone eben ba somu so mbu mbulu ubu kamantu mo ele ewo ben por bor lembu nsema ne ekakang mulo ne enankang mu efu David ne fe war fu ba anu asma awarma aparishi mens men nifafo nsene kuruwo ne fu ba jere ne funu fu kanang e ba jilo mbu kuburu na hales sawo no kumko ekar nkin nankang mu fune ay ne fa kanang nkin mu kono nkin efuma nwarma aparishi mense nfu dunga ne epo fuso ne be non pesan benyeto ne ne bidunga ne tabenye yo ne mi eki anya nsobomo e kamarge le ne David kanga e mole enyen pe kese kama woka parmo adaga e kawara nke na nkanga e male David melu wane ne enyen pe be enyen pe be nifale hale nsene malgba kilige esuko nkana kanga aye kase kama wone enyin pa malgana ebor esene kubo kachintin.